Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian. Bueltan gara eta osasun kantuak ere berriro izango ditugu izpide Bilbo Hiria Irratian. Nutrizioa ardatz izango dugu 15ean behin eta horretarako Honekin nutrizioko lagunak batuko zaizkigu. Gaurkoan denboraldiko lehenengo saioa izanek dietak izango ditugu mintzagai. Udako oporretatik bueltan ziurrenik zuetako askok buruan izango du dieta hitza edo dieta egiteko nahia. Horien inguruan mintzatuko gara datozen minutuetan eta horretarako prez dugu gurean, Naia, haupa, Naia.
Haupa, ne.
Bueno, dieta, ez, ziurrenik entzule askok dagoeneko buruan duen hitza da. Baina, zer da, dieta definitu dezakegu zer izan daitekeen?
Ba, azkenean, bai, dieta izan ditzateke, hogeita lau orduren buruan pertsona batek hartzen dagoen elikagaiko purua, ez? Askotan ematen jakon esan nahia edo da regimen hitzakin edo erlazionatzen dala dala. Gazatzen dana baino elikagai gutxia hartzea, ez? Argaltzeko edo pixua zaizteko intentzionatzen. Baina berez dieta hitzak esan nahi dagoena da hori. Azkenean, egunean zehar jaten dauena pertsona batek.
Eta dieta bat egiterakoan kontuan hartu beharko da, zertarako nahi ditugun elikagai multzo hori, ez? Zuk aipatu duzu regimena, ez? Horrek badu helburu bat. Baina, izan daitezke dieta ezberdinak, ez?
Hori da, bai, azkenean, gaur egun modan jarri lan zerbait da hori, ez? Ba, dieta ezberdinak, ez dakit, zelan da, odoleko parametrotan oinarritutako dieta, dieta disoziatuak eta hola, baina gobeintzat horren multzat nahiak ez gara, gube oinarritzen gara elikagaietan, eta kontzatzen dugu eta ikusi dugu ikerketetan eta hola, elikagaiekin bakarrik lortu aldala osasuntxu egotia, eta behintzat, egoera patologikotan eta ez bazara bizi, edo ez badaukazu patologiarik, edo ez badagoera estremo bat, elikagaiekin bakarrik lortu aldala. Orduan, guk dieta definitzen dugu, azkenean, elikadura estilo bat garatzea, ez? Eta elikadura estilo osasungarri bat aurrera eramateko, ohiturak aldatze hori edo cambio de hábitos edo esaten da hori.
Beraz, burutik ere kendu behar dugu hori askotan batera doazen, ez? Dieta argaldu, ez?
Hori da.
Hori burutik kenduko dugu. Dieta mota ezberdinak daude, beraz, ez? Elikagaien arabera, kalorien arabera, suposatzen dut horren beste elikagai daudenez ere dieta ezberdinak egin alko direla.
Bai, hori da, azkenan errezeta ezberdinak egin da, eta elikagai ezberdinak kombinatuta, sortzen die plater ezberdinak, eta aurrera manan da bizi estilo bat edo dieta osasungarri bat, ez? Azkenan, edo jateko modu osasungarri bat izango zana. Kalorien kontu azkenean da, pertsona bakoitza mundu bat da, eta pertsona bakoitzak gastatzen dagoen arabera, kaloriak azkenean die, gastatzen dugun energia hori, ez? Edo energia definituko zauen hori. Orduan, gastatzen dugun horren kopuru berdina hartu beharko dugu, dieta normokaloriko bat eraman behar dugun pertsonok edo lan, ez? Eta gero, dieta normokaloriko hori oinarritzen da elikagai desberdinetan. Eta elikagai desberdinen kombinaketak indibide bakoitzak daukan nutriente kopuruan arabera. Azkenean, badalte elikagai batzuk gantzetan aberatxoak dienak, beste batzuk karbohidratuetan, beste batzuk proteinetan, orduan. Bakoitzan arabera, elikagai bakoitzan arabera eta kombinazio ezberdinen arabera sortzen da, jateko patroi bat edo jateko modu bat, eta holan, azkenean, kombinaketak egin da gozarian, amarretakoan, bazkarian, azkarian eta afarian, da menu bat sortzen duzu. Eta horren arabera, bakoitzari, bakoitzak eraman beharko da, bere elikadura modua.
Argi geratzen zaiguna beraz, dieta bat egiterakoan pertsonalizatu egin behar dela, ez? Edo pertsonari egokitu. Ez da buela balio, ez? Aldizkari baten ikusitako bat eta hori egin, ez? Komen igarriagoa da, ez? Norbanako bakoitzaren araberako dieta egitea, ez?
Hori da, bai, azkenean pertsona bakoitza mundu bada, eta ez bakarrik fizikoki, azkenean fizikoki be hori ikusin dira, ez? Pertsona bakoitza, bere gorputz konposaketaren arabera eta bere egoeran arabera, gazatzen da, energia kopuru bat, edo dauko gastu bat, baina karo, horretaz gain begiratu bida ze ordutegi daukon, ze gusto, ze pertsona danei jaku dana gustatzen. Orduan, horretara behego kiten dira, gero ze ideologia de bai, badauz pertsona batzu, ba, barazki jaleak dienak, edo espadienak, okelarik eta arrainek jaten. Edo erlijioa be bai, erlijioak hortan afektatzen da. Orduan, hori dana kontuan hartu bida, eta horregaitik izan dira derribot personalizatua, ba, pertsona bakoitzak daukolako desberdina, osea, ekialdaue ideologia berdina, baina gero gorputz konposak eta desberdina, orduan, behar izanak desberdinak izango die. Horregaitik beti ezaten da, dieta bat pertsonari egokitu bidala eta ez pertsona hori dietari. Azkenean dieta bat oso politxe izan alda eta oso kuadragoa, baina gero, claro, norberake aurrera damateko ba... Ez da inpolita gero.
Eta gero, bueno, aipatu zu gorputza, ez, norbanakoa nolakoa den, ez, baina bizi estiloak ere zer ikusia izango du, ez, dieta bat egiterakoan, ez, ba, zelako aipatu dituzu ideologiak eta abar, ez, erlijioak, baina biz, daramagun hortaz gain, daramagun bizi estiloak ere zer ikusia eukiko du, ez?
Hori da, bai, ez da berdina, kirolari batek behar dauen energia kopurua unean zehar, edo sedentarioa da pertsona bate behar da ona, edo jo kirolaria izan altzara, baina gero lanean jarrita baldin basa sortzi ordu, edo kirolaria zara, eta zure lana bebai fizikoa da, bat ibidez obran lana egiten zen pertsonak, edo azkenean hori dana kontuan hartu bila da, bai, pertsona bakoitzaren bitxi estiloa desberdina izan aldalako. Orduan bai, desberdina da, bakoitza noituren arabera, kirola egiteko maiztasunan arabera, eta ari dana.
Bueno, nahi, abukatzen jateko dudabarik entzule asko kezka izango dute ez, oporretan jan edo danako gehiegizkoaren ondorioz, ba, bueno, ba, espada dieta zehatz bat edo ez, aholkutsu batzuk ikasturte hasiera honetarako izango dituzu ez?
Bai, guk gehien gomendatzen duguna da, hori beti esaten dugun moduan, elikagai errealetan oinarritutako bizi estilo bat, osea, produktu prozesatu barik eta ba, azkenean industrializazio asko daukien produktuak hartu barik, eta elikagai errealetan oinarritutako dieta izango zen. Ba, oinarri moduan, gure egunerokotasuna frutak eta barazkiak jartzea, gomendatzen da, gure likaduran 150 gutxi gora bera frutak eta barazkiak izatea, barazkiak adibidez, janaldie, ba, hori ba, ensalada eran, sukaldatuta, sukaldatuta izango zen, ba, purean, edo guztita, laban, lurrunduta, guok erara, bueno, azkenean mila modu da, ez? Eta ez dala, pentsetan dugu askotan, barazkiak jatea dala, jo, igual, azalore gozi triste bat jatea, eta listo, baina ez da hori, oza, hortik, aratago doa, eta gero kombinak eta desberdinak inaldiela, ba, janalda barazkiak, zerealekin, ba, arrozakin, imagina, ba, barazki pilo bat, bakizto bat, arrozakin, eta hori igual ez da intristia galitzen, edo, jo, disfrutatu aldala ondo jaten de bai. Eta gero, elikagai errealetan oinarritzea bai izango zen, ba, hori, ba, lekaleen konsumoa doa sustatzea, ba, ba, kirarrak, lenteja, garbantzuak, arrainak eta aragiak, fruitu lehorrak, arrautzak, zereal integralak, eta hori izango zen, aholku orokor moduan, elikagai horrei danak zartzia gure egunerokotasunean, ez? Eta gero, bueno, ja jendeak aholku espezifikoak edo personalizatuak behar badau, ba, igual, komeniko zen, ba, nutrizionista baten gana joatea edo, baina, bueno, holan, aholku orokor moduan hori izango zen.
Eta edanarekin ere agian udan ez, ba, ibilten garela ma, oporretan edo, eta edanak ere, bueno, ba, ez da, hain osasun garrua, izango litzateke hori kentzea, ez, agian.
Zaten duzu, eranda, alkola...
Alkola, bai.
Konsumoa eta... Bai, izango zen, bai, baina, bueno, azkenean, gero da, oitura eta tikirretea, bai, ez? Eta gero segur zenbat aldiz konsumitzen dugun hori. Eta askotan pentsatzen dugu, jo, erandot udan alkohol pilo, baina gero azten zara begira eta jo, igual azpian bi aldiz erandozu. Esatezu, bueno, ba, segun zein dan helburua, ez? Helburua baldin bada guztiz ezabatzea eta alkoholik ezartzea, ba, bueno, ba, azkenean alkola ez da osasungarria izango, baina, bueno, gero beste pertsona bakoitzak erabaki beharko dau noiz hartu nahi dauen, eta noiz ez, baina gauzia dependentzia hori Ez sortzea. Alkolakiko, hori da.
Bueno, gaurkoan dietak izan ditugu izpide, bueltan da, eta nutrizio kontuak, honekin nutrizioko lagunekin, eta esan dakoa, ez? Elikagai errealetan, oinarrituta hasiko dugula kursoa, ez? Eta, bueno, elikagai guzti hoiek kombinazio ezberdinak egin daitezkela, eta ez dira lasetan aspergarriak edo izan behar, ez? Aipatzen dugunean, barazkiak eta abar, ez?
Hori da, bai.
Bueno,
labur bilduz,
ez? Eta baita ere, beste gauza bat ere argi geratu zaigu, ez? Naiz eta aldizkari edo nun baiten irakurri dieta milagro hoietako bat, egokiagoa dela, ez? Norbanako gorputza eta bizi estiloari egokitzen den dieta konkretu bat egitea, ez? Edo zein, ez?
Hori da, azkenean dieta bat izan behar da, bizitza oserako iraun behar da mantzer da. Ez da, noiz bai dukatuko da mantzer bai. Ez da, hiru hilabetetan nolan jango dut, eta gero buelta egonaz lengo oituretan. Hortan ez da bezertarako balio. Izan dira zer bai, bakoitzaren oiturak aldatzea, eta oitura horrek aldatzen da zen enean, beste batzuk sartzen doia, oza, oitura goki batu sartzen doia, zorrek bizi osorako iraun behar, bizi osorako itango da osasungarria. Eta familia osoaren dako, eta danentzat, oza, ez da, barazkiak jatea, adibidez, porru patata batzu jatea, ez da, gurasoen zotezasun garria eta umeentzat, ez, oza, kasu horretan de, ematen diela kasua, ezaten da biena, nik porru patata jango dituz, baina nire zen alabei, makarriak prestatuko dut, zen alabez be, oza, lasaiazko janalda biela porru patatak, eta azkenean da, bizi osorako ohitura batzuk garatzea, txiki-txikitatik, eta holan bizitza osasungarri bat sortzeko, eh?
Mm-hmm. Bueno, horrekin geratuko garela. Dieta ez dela bakarrik epe labur baterako, baizik eta da, ez? Elikagai osasungarriak, hartzeko eta epe luzerako kontuak.
Hori da.
Bueno, Naia, eskerrik asko, 15ean behin berriro bat egingo dugu, 15 egun barru, honekin, nutrizioarekin, eta mi esker.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.